konkurencija, trgovina, poljoprivreda, ribarstvo i drugo, kao i sprovođenje uz saglasnost država članica određenih zajedničkih politika i posebnih oblika saradnje između država članica. 1. Ugovor iz Amsterdama. Ugovorom iz Amsterdama, koji je potpisan 1997. godine, a stupio na snagu 1999. godine, izmenjeni su i dopunjeni ugovori o trima evropskim zajednicama i ugovor o EU. Najznačajnije novine koje sadrži ovaj ugovor odnose se na proširivanje oblasti u kojima Evropski parlament ima pravo saodlučivanja, proširivanje zadataka u oblastima bezbednosti i odbrambene politike i utvrđivanje mogućnosti postepenih integracija u oblastima koje odgovaraju osnivačkim ciljevima zajednica i EU. 2. Ugovor iz Nice. Ugovorom iz Nice, koji je potpisan 2001. godine, a stupio na snagu 2003. godine, također su izmenjeni i dopunjeni ugovori o trima evropskim zajednicama i ugovor o EU. Najznačajnije novine koje sadrži ovaj ugovor odnose se na smanjenje broja poslanika u Evropskom parlamentu, kao i na to da svaka država članica može predložiti samo po jednog člana komisije, jedne od institucija EU. U vezi sa sastavom komisije, predviđeno je da kada broj država članica bude 27, za ubuduće biće uveden princip rotacije, što je omogućilo da se smanji broj članova komisije i poveća efikasnost njenog rada. Također, predviđeno je da se značajno prošire oblasti u kojima se odluke u Savetu ministara, kao jedne od institucija EU, donose kvalifikovanom većinom. Isto tako, glasovi u Savetu su sistematizovani po jačini, u zavisnosti od broja stanovnika države članice. 3. Predlog ugovora o Ustavu za Evropu. Rešenja iz ugovora iz Nice nisu bila takva da su mogla na jedan efikasan način da poboljšaju sposobnost delovanja i odlučivanja u EU i podstaknu dalje evropske integracije, pogotovo u svetlu budućih očekivanih proširivanja. Zbog toga su odmah u vezi sa tim preduzete aktivnosti za prevazilaženje problema. Posle dugih i vrlo napornih pregovora predstavnika država članica, u junu mesecu 2004. godine, usaglašen je i potpisan tekst ugovora o Ustavu za Evropu. Pošto je taj akt morao da bude ratifikovan u državama članicama, pokrenuti su i odgovarajući postupci. Međutim, dalji proces izjašnjavanja o najvišem pravnom aktu EU bio je blokiran 2005. godine, pošto su se građani Francuske i Holandije na referendumima većinom glasova izjasnili protiv usvajanja tog ustavnog ugovora. Ugovor o Ustavu za Evropu je, inače, predviđao i formalno prerastanje EU, pored ekonomske, u političku uniju, kao i da EU i de jure dobije međunarodno pravni subjektivitet, odnosno status pravnog lica u međunarodnom prometu. Tim aktom utvrđeni su zastava i himna EU i precizirano da njegov sastavni deo čine prava, slobode i principi utvrđeni u povelji o osnovnim pravima EU, kao i da osnovna prava koja su zajamčena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima čine osnovne principe prava EU. Ugovorom o Ustavu za Evropu ustanovljena je funkcija predsjednika Evropskog saveta kao jedne od institucija kosa crta organa EU umjesto rotirajućeg predsjedavajućeg i preciziran delokrug sopstvenog ministra spoljnih poslova ako se ima u vidu samostalnost u delovanju koja je data visokom predstavniku za spoljnu i bezbednosnu politiku. 4. Ugovor iz Lisabona. Kriza koja je u EU nastala posle odbacivanja ugovora o Ustavu za Evropu na referendumima u Francuskoj i Holandiji prevaziđena je novim rešenjima u ugovoru i